I dag er det 21. mai i 2013. Jeg sitter på helsetunet i lag med Tore Drones, som vil fortelle meg litt om livet sitt og forskjellige ting. Men jeg vil at du skal begynne å fortelle om foreldrene dine først.
Ja. Ja, faren min, han kom ifra Bartnesgrenda i Beistad. Og mora mi, hun kom ifra Malm. Det rett over i Beistadsundet da. Så de kunne sitte ut og se på hverandre, selv om avstanden var lang da.
Ja. Du hadde en episode som du fortalte. Han var på besøk og ta på en spesiell måte du for.
Ja, du kan si at han svømte over Beistadsundet.
Ja.
Ja, og det sikkert ikke så mange som har gjort da. For det ganske bredt da. Du snakker ikke om meter, men du snakker om kilometer.
Ja, og så strømmet og
ja. Ja.
Så det var litt av en prestasjon.
Ja, han var nok bra til å svømme da, i sine unge dager.
Ja, ja. Men faren din måtte være litt spesiell klok, etter mye mening. For han begynte jo på skole, var ikke så?
Ja, altså det var jo, han kom jo fra bondegård og han hadde en bror som var eldre som skulle ta over gården, og da måtte de andre han finne på noe selv. Så han drev med litt forskjellig, men når han ble, jeg vil kalle det voksen, da, så for han til byen, og så gikk han et år og tok middelskoleeksamen.
For det var ikke vanlig den gangen.
Nei, det var ikke så mange som tok den sjansen da. Og den første jobben han hadde da, det var i tollvesenet i Trondheim, og så fikk han jobb som toller oppe i Lierne. Og der var han både toller og lærer da. For det var ikke så enkelt å få til lærere i sånne utgangstrøk. Og der var han til i 1918. Da kom han til Meraker og slo seg ned hen og ble hen resten av sin tid.
Så han ble toller og tollsjef henne på?
Han ble tollkontroller hen, ja.
Men de bodde jo alle sammen med arbeidsplassen da, oppe i Åsheim.
Ja, vi bodde i Åsheim. Han kjøpte Åsheim da Iversen på Breidablikk. Det var han som eggde Åsheim da. Og hvordan han har fått i det, vet jeg ikke, men jeg kan tenke meg at han har fått i det gjennom butikkgjeld som ikke ble betalt. Og sånn var det at faren min fikk i den småbruket da. Og det lå jo veldig greit til da, tett at med stasjonen.
Ja, det er sant. Du ble jo født i Meraker, men de to søstrene da, da?
Ja, Kari, hun ble født på Rones, altså heimgården mot faren min. Men Ingrid, hun ble født i Malm, det blir på andre siden da.
På hjemplassen hos mora di, det da?
Ja, og sånn er det egentlig bare jeg som er ekt Moralsbygd da. Ja, jeg ble født i Åsheim og vokste opp henne. Ja.
Men du fortalte meg tidligere, du var ikke noe stor og sterk når du var
det? Nei, jeg var egentlig ikke det, for jeg arvet noe som de kalt falsk krypp. Og det var en sykdom som ungene dødde i gamle dager, da, for de hadde ikke råd for det. Så 4-5 av søskene til faren min, de dødde i falsk krypp. Men når jeg fikk det, så var det en lege i Meråker som het Jørgensen, og han fortalte at nå er de rå, og det var damp. Og det er det første minnet jeg har ifra. Jeg var bitte liten da, det var en stor kopperkjel, som de varmet opp vatten til, så det kom damp ut tuten på deg, Og når jeg fikk til den jobben, så var det så veldig lett å gå til å puste.
Ja,
så det var redningen for den sykdommen da. Men da ble det jo veldig redd og engstelig for meg da.
Ja, jeg skjønner det.
Så jeg ble sikkert taslet bort en god del da. For de må gittes til at jeg måtte ikke bli forkjørt.
Nei.
For hvert av det så kom den gruppen en gang. Ja,
skjønner det. Og så var det du var artig lenger, du en søster din?
Ja.
Ja, du snakket om at de var redd for deg, for når andre ungene fikk den i de kjella og ned med andre foreldre og elver.
Ja, jeg var jo egentlig alene som unge i flere år da.
Ja.
For jeg fikk det ikke for å hjemme, så jeg måtte være hjem.
Mm.
Og når andre ungene fikk foran der i... Vi hatt bruene med foreninga og bad i kanalen, så fikk jeg aldri vært med på det da.
Nei.
For det var farlig.
Ja.
Ja. Så jeg lærte aldri å svømme da.
Jo, du lærte jo etter hvert, gjorde du ikke da?
Når jeg ble godt vokset oppe i 50-årene, så gikk jeg et svømmekurs på huset, så, og da lærte jeg såpass at jeg kunne holde meg flytende da.
Ja, ja. Ja. Men når du var ung da, så var det jo skolegang, Torodd. Hva var det da? Begynte du på framhaldsskole etter?
Ja, jeg gikk jo 7 år på Nystadskolen da.
Ja.
Og så ble vi ferdig i 39. Og så begynte jeg på framhaldsskolen da om høsten. Og skulle fullføre da i 40, men så kom nå krigen. Men... Vi fikk jo eksamenspapir da. Det ble et opphold i en stund da. Men så fikk vi eksamenspapir. Og far min, han hadde veldig tro på denne med utdanning da. Så han ville sende meg på et landsgymnas. Og det var Steinkjær som var i bildet da, i og med at han var fra den kanten. Men så var Steinkjær bomba sønder og sammen, så det ble liksom ingen mulighet på Steinkjær. Og så syntes han at jeg var for ung til å bli sendt ut, så jeg gikk framhaldsskolen et år til.
Ja.
Og så ble det søkt på landsgymnaset på Orkdalen da. På Fannremsmoen, som det hette.
Ja, det var det
jo. Landsgymnasiet het Follo. Det var en bondgård da, som var kjøpt i sin tid og gjort om til landsgymnas.
Ja. Ja, og der bodde du på hybla på den plassen, eller hva var det?
Ja, dem som gikk på gymnasiet, de bodde stort sett på gårdene rundt omkring da.
Ja.
Det var noen... som satset på å leie bort mange hybler og kanskje livnært seg på det. Og der jeg bodde, jeg bodde oppe på Fannrem. Og der var vi 3 stykker som bodde på hybel.
Ja. Og der hadde de litt mat og hadde ikke en stund?
Ja, til å begynne med så spiste vi på skolen da.
Ja,
for det var... En, kan kalle det kantine, så at vi fikk kjøpt middag på skolen. Mm. Men etter hvert som krigen varet, så fikk det mitt tid nå lag middag til. Og så var det slut. Og så var det om å få til middag en annen sted. Og der, da spiste jeg på et pensjonat. La meg, ja, 20-30 andre skoleungdom, og der spiste jeg middag til det var slutt der.
Mm.
Og så kom jeg til vertinja da, og fikk spist der en stund så lenge hun fikk det i mat. Men når vi kom på slutten til 44, så var det ikke noe middag å få til.
Nei, det var det ikke.
Så vi levde jo egentlig av det som vi fikk sent hjemme da.
Og der var du litt heldig, kanskje?
Jeg må si det, for Jeg kom jo fra et småbruk, og der var det både kyr og kalver og gris, og så jeg fikk sånn spikkemat da. Og så kokte potet selv da. Og så åt spikkemat alt åt.
Ja.
Ellers så var det jo Bodøla med en som var flink til å ordne seg. Han kom ifra Brekken.
Ja.
Og han var veldig god til å ordne seg. Han for det på havna på Skanger og kjøpte inn sild til båtene som kom. Og så var det koka sild da, i flere dager på rad. Og så kunne han få til mjøl, så han koka grøt. Så var det grøt noen dager. Så egentlig så kom vi godt ut av det da.
Ja, det gjorde de.
Ja.
Ja, men når du var ferdig der da, hva som skjedde når du var ferdig på skolen da, Torud?
Ja, jeg var jo rust da i 1945,
ja.
Da freden kom, og det var jo en ganske fantastisk opplevelse da. Ja, krigen var slut samtidig som jeg var ferdig med gymnasiet. Og da var jo, alt folk var jo glad å bli. Så uansett hva russen fant på, så gjorde det ikke noe.
Nei, det gjorde ikke.
Men det var ikke så mye alkohol med i bildet da. For det var jo brennvinskort, og vi var jo for unge til å få tak i det da.
Ja, jeg skjønner.
Ja. Men jeg var den som skulle ordne med plakater til 17. mai-toget.
Ja, parola.
Og da fant jeg at jeg skulle prøve lensmannen. Ja. Så gikk jeg mot han, og så fortalte jeg at jeg skulle ordne med plakater til 17. mai-toget, og da trodde jeg litt inn at rett sprit til å rense kosta med og sånn da. Ja, så spurte han, skal du ha det mye da? Ja, så sa jeg 4 liter da. 4 liter, sa han. Er du sikker på at det blir nok det da? Ja, så sa jeg til seg til meg, så jeg sa det at det ble nok. Og denne blandet vi.
Jaha vel.
Ja, med sånn ekstrakt som var å få kjøpt. Og så drakk vi og hadde herrens glade dager på ukesvis på denaturert sprit.
Ja, det var ikke verst.
Nei.
Ja, men etter det da, så var det jo ny skole. Du var på handelgym, var det?
Jeg gikk et år på handelsgymnasiet i Trondheim.
Ja.
De hadde noe de kalt for studentkurs.
Ja.
Så det var folk som kom fra gymnasiet da, som kom og fikk 1 års utdanning i handelsfag og tysk og fransk og engelsk korrespondanse. Og når jeg var ferdig med det, så kom det innkalling til militæret.
Ja.
Det var i 46.
Mm.
Og da hamnet jeg på Jørstadmoen ved Lillehammer.
Samband,
det var her en samband som hulte der. Og der hadde vi rekrutskole, og det var jo egentlig ganske tøffe saker for offiserene, eller befalet som vi hadde. De kom ifra krigen i England, og var hardt opplært, og forlangte sommer til oss da. Og språkbruken skal ikke jeg snakke om da, men den var ganske brutal da.
Ja, det var det, ja.
Og kunne ut banne oss fær, så lerte vi det der, ja.
Såpass, ja.
Ja. Og så når vi var ferdige med rekrutskolen, så var det, bestemt at Norge skulle delta i Tyskland med en brigade under England, da. Og da var det konkurranse om hvem vi skulle utdanne oss i. Storparten utdannet seg til ordenansa, for da fikk de gratis opplæring på bil og motorsykkel.
Mm-hmm.
Og så var det telegrafista. Det var det mange som gjorde. Men så var det også en gruppe med lager. Og der havnet jeg da, og vi var ikke noen mange.
Nei.
Og så ble det opplyst at de skulle ha så mange ordonanser. Det ble mye mindre enn de tenkt, og mindre telegrafister, og det skulle være en lagermann. Og det, den jobben sikret jeg da vi var sendt på kurs til Oslo. Og der lærte vi om alt det som skulle være på lagret. Vi skulle kunne navnet på alle ting. Og hvis vi fikk høre navnet på dem som bestilt, så måtte vi våtte deres del det var. Og at alle lisse og pugga så mye som til den eksamen. Og det barste så fikk jeg beste karakter, så jeg fikk den jobben i Tysklandsbrigaden og havna i Nordheim i Tyskland. Da vi var en sånn fortropp som for først, jeg kommer ikke på navnet på båten, men vi for like etter årsskiftet til 47, og da kan det være ganske brutalt på sjøen da. Og det ble sånn herrens tever. Så jeg ble jo så veldig sjøklein, og så var det ikke lov til å komme opp ifra båten til båten, for vi lå jo nedi der, lastrommet, det var sånn hengekøya vi lå til da. Og alle lå og spydde. Og så fikk vi komme opp i trappa, opp til dekk, og der sto det vakt da. Og der var det en matros som fortalte meg at han hadde aldri vært så redd på sjøen noen gang som på en tur. For de oppe på brua, de kan ikke nå, sa han. Vi havna nede i kanalen mellom Frankrike og England. Vi snudde og kom oss tilbake til Tyskland og Ekeland der. Og så ble det tog derifra og til Nordheim. Og vi så jo elendigheten med en gang. Det var jo mye unger som kom sprengene bort av toget når vi sto og ventet. For eksempel på et annet tog som kom. Og så hevde vi ut da både sjokolade og sigaretter. Da kom det en til å befale våre som sa at vi måtte ikke heve ut sigaretter. Så ville vi høre hvorfor det da. Jo, for da ødela vi markedet. Han hadde tenkt han skulle bruke denne selv, da.
Ja, ja.
Og det, resultatet av det var jo at vi hevdet enda mer sigaretter.
Ja, jeg skjønner.
For vi var ganske idealistisk, vi som var soldater, da.
Ja.
Og i Nordheim ble vi innlogert på sånne gamle, svære kaserna laget av mur. Det var svære bygninger, og de var robba for alt mulig. Alt toaletter var rensket, og badet, dusjanlegg og varmeovner, alt var stille. Så det var å begynne fra begynnelsen da. Men hadde trivelig tid da.
Ja.
Men jeg lærte forskjell på folk da. Jeg ble sendt på kurs til en by som het Braunschweig hos engelskmennene da. Og så første kveien så ble vi time nede i en kjeller hvor de hadde en sånn pub. Og det var et måte på hvor de tosa av oss da, skjenka oss øl og var trivelig til gangs da. Og hadde en veldig artig kveld.
Ja.
Og dagen etterpå, når jeg kom og skulle gå og spise til frokost, så treffet jeg jo på noen til denne andre og helsa på dem. De kikket ikke på meg, eller kjente ikke meg med.
Nei.
Således var engelskmennene.
Ja, det var de jo.
Mens amerikanerne var totalt forskjellige da. Og de ga bluffen i alt. Og var veldig i møtekommende og trivelig, og alt folk som kom borti. Det var et helt annet folkslag.
Jeg skjønner.
Egensveien var stiv.
Ja. Ja. Men du snakket om blant annet kokkene og felket. De fikk du ikke rett og kontakt med.
Vi likte ikke maten da. Og vi gikk på engelsk kost. Og vi hadde for eksempel en rett som vi brukte å få til lunsj. Vi kalte det for wienerbrød i brun saus. Og denne var ikke noe mot oss da. Og så ble det bestemt at vi skulle få norsk mat. Men så var problemet å få til kokka da. Han tog seg et sende over damer mot oss da. Så han fant ut da på Stortinget at det måtte være modne damer. Så de som kom, de var i 50-årene da, alle ihop. Og de laget god mat, og da ble det velstand, ja.
Det ble det.
Ja.
Men det var en ting, andre ting som var oppe på Stortinget også. Det var noe med bruk av kondomer.
Ja, det var jo et veldig sårbart punkt da.
Ja.
Jeg ble oppe på Stortinget, og ble skrivet mye om i aviser for det var... Det var veldig mange da som mente at det skulle ikke soldaten ha. Mens noen var mer realistisk og tenkte på ungdommen. De visste nok hvordan ungdommen var og hvilke drifter som var i omløp. Så da ville jeg si med så vi kunne få utlevert kondomer, den som ville. Men det ble nedstemt på Stortinget. For de sa at i og med at vi ikke skulle ha noe kontakt med tyskerne, så kom vi ikke bort til noen tyske damer. Nei, og da behøvde vi ikke noen kondomer heller.
Nei, jeg skjønner.
Ja.
Ja, men når du kom hjem fra Tysklandsbrigaden da, hva svarte jeg da?
Ja, da måtte jeg begynne å søke på jobba da.
Ja.
Og jeg fikk jo jobb ganske fort da. Ja, aller først da kom det kommunen og spole hvor jeg begynte som lærer, for de manglet lærer i småskolen på Nystadskolen.
Ja.
Og så jeg hadde ikke noe å gjøre, så jeg sa ja. Og jeg var vel 4-5 dager, men så kom det brev fra Vinmonopolet at jeg hadde fått jobb der.
Mm.
Og da sluttet jeg på lærerjobben da, og for... til byen og jobbet på Pole. Og der var jeg til metten på 49. Ja. Det var cirka 2 år da jeg var der.
Mm-hmm.
Jeg trivdes ikke så godt i byen da. Jeg syntes det var mye trevligere å være i Meråker. Så jeg skrev da til smelteverket og uthørte om de hadde noe jobb ledig hos en kar som meg da. Og jeg fikk svar... Jeg fikk jobb, og jeg begynte på bokholderiet og havnet etterpå på kassa og lønningskontoret.
Mm.
Og der var jeg fra 49 til 62.
Ja. Men hvem var det du arbeidet la med på smelteverket da?
Ja, det var Wittfeldt som var sjefen min da, men jeg jobbet i lag med Alf Rån da, i alle de år.
Ja.
Ja.
Men du gikk jo skolen, fikk jo permisjon der altså, for å gå med i skolen.
Ja, vi så en sånn annonse i et blad som gikk på smelteverket da. Det var Handelshøyskolen i Bergen som skulle sette i gang sånn kurs for studenter når det gjaldt personalforvaltning.
Ja.
Og så få utdannelse den veien da. For det var en sektor liksom som vokste fram i de årene. Det kom, ideen kom stort sett fra USA da.
Ja.
Og så søkte jeg på den og fikk å komme inn. Så jeg var der da fra 61 til 62.
Ja.
Og da jeg kom at derifra så var det... nedgangstider på smelteverket, det så ikke noe lyst ut. Så jeg begynte å søke jobb da, og fikk jobb som personalsekretær på Ranheim Papirfabrikk.
Ja.
för de skulle sätta igång och pröva att bygga upp en personalavdelning då.
Men det var för bara för arbetaren var det att bygga med.
Till att bygga med så skulle jag bara ha med arbetaren och gör.
Ja.
Och så var det utvidgat då. De fann väl ut att det gick brukbart. Så var det jag fick ansvaret för all och då var det liksom ny titel och då. Mm. Då var det personalchef på Ravheim då.
Men hade ni någon med att du fick ett bra kontakt med fagföreningen och allt
jobbet? Ja, vi som gick i Bergen, vi lärde ju kulles de drejde bort i USA då. Och där gick de mer eller mindre bort ifrån det autoritära systemet som var väldigt vanligt på stora bedrifter då. Och så att heller skulle pröva och stille likt med de ansatte och inspirera dem till att göra en bra jobb istället för att stå med straff och pisk.
Ja, skjønner. Och det lyckades du med?
För så vidt så gjorde jag antagligen det.
Ja.
Och jag gick ju ganska försiktigt fram då. Men eftersom ledelsen såg att det fungerat så fick jag friare och friare tejla då. Så vi kom egentligen ganska långt på Ranheim tart jag for då. Jag for ju därifrån på grund av en tillfällighet. Det var jeg og en overingeniør på bedriften som har vært i Oslo på forhandlinger, lønnsforhandlinger. Så kjøpte vi Aftenposten og vi for hjem på nattoget. Og der sto det en annonse om personalsjef i Sør-Norge Aluminiumverk på Vestlandet. Og så sto det til slut i annonsen meget god lønn. Og så sa jeg at overingeniøren skal sannelig søke, så kanskje vi kan finne ut hva meget god lønn er. Og det bar sitt vær til, så kom det en telefon fra Sør-Norge Aluminium om man kunne komme nedover fortest mulig. Det var tett før jula, og jeg måtte komme opp før jul. Og så for jeg nedover på konferanse, og etter det så kom det et tilbud i mellomjula. Og hvis jeg aksepterte det, så ble jeg ansatt som personalsjef da.
Det var på Husnes?
Denne var på Husnes. Og han var jo ganske snill med meg på Ranheim. Jeg fikk jo egentlig slutt tidligere enn jeg hadde krav på.
Ja.
Så hadde jeg det problemet da, at familien hadde ikke noen sted å være. For jeg skulle overta huset etter han som har vært personalsjef.
På Husnes, ja.
Ja, og da var vi to da, først perioden, så jeg skulle liksom lært av han og ble kjent da, før han for. Så fikk jeg lov til å beholde huset på Ranheim så lenge da.
Ja.
Og jeg levde jo glade dager på huset, så jeg bodde på hotellet og hadde fri kost og logi og dagpeng. Og datteren min, hun gikk på gymnasiet på Ringvei i Trondheim, så hun måtte jo være der til jeg ble ferdig med eksamen. Så fikk jeg ekstra stipend for hun da, så hun skulle være kostfri da, i Trøndelag, finne han kom sørover da. Så de betalte både hybel og opphold for hun da. Eller hun fikk penger da, så de betalte selv da. Ja. Så de stilte seg veldig velvillig, både Ranheim og Sør-Norge Aluminium da.
Det er noe tenkt på at du gjorde en bra jobb da i hvert fall.
Ja, det vet jeg ikke, men
og det er nok det.
Men sånn var det da.
Ja. Men når du kom ned på Husnes, det var jo vanlig personaljobb du gjorde der da.
Ja.
Ja.
Men det var jo det var ikke helt enkelt, for vi, det var ganske stor gjennomtrekk for folk i Kvinnherad som søkte arbeid. De ville ikke ha arbeid på skift. De ville ha jobb dagtid. Så det var kvinneringa da, stort sett i, på alle verksteder.
Mm-hmm.
Og på kaja. Men i Omsalland og i Støperik, hvor arbeidet gikk helt kontinuerlig, der var det vanskelig å få folk. Men da måtte vi forre landet rundt. Så det kom veldig mye folk fra Nord-Norge og fra Trøndelag. Mm. Og fra Meråker. Men mange av de land ble ikke så lenge. De treste vel ikke, og så måtte de jo bo på brakka. For å finne kom opp leiligheter. Det ble jo dannet borettslag. Så det ble jo godt om hus med kvart, men til å begynne med så var det dårlig da. Og Merkebyggen som kom, de er jo således at så fort det ble likevel på smelteverket, så det var mulighet for jobb der, så får de.
Vil ha hjem, det går bra.
Merakebyggen, de vil gjerne hjem da.
Ja, jeg skjønner.
Ja.
Men du legde hus, men etter hvert så ble du bøgd deres hus selv, gjorde du ikke?
Ja, jeg satt opp, jeg gikk sammen med en og kjøpte et småbruk som lå fint ned med sjøen da. Og kommunen, de strittet jo imot da, for småbruk, det skulle jo behandles som dyrka jord da. Men etter hvert så fikk vi lov til å lage en reguleringsplan, så det ble regulert inn 6 tomter da. Det ble avslått, men vi fikk lov til å sette opp 4 da. 4 hus ble det der da. Så datteren min, Elsta, hun sette opp et hus, for jeg disponert 2 tomter da.
Mm-hmm.
Og andre, han disponert 2, og sønnen hans sette opp hus, og så sette han hos den fjerde mannen.
Ja.
Ja.
Men det var noe søstersønnen din som var med deg og sette opp, ja. Ikke Ivar Trondsmo?
Ja, han Ivar var jo snekker da, og likte å sette opp hus.
Ja.
Så fikk jeg overtalt han til å komme og sette opp. Jeg fikk beskjed om å ordne til alt som med grunn å gjøre da. Både vatten og kloak og grunnmur og alt som måtte være klart den kom. Og det gikk veldig bra. Jeg satt bort grunnarbeidet hos skytterlaget. For de tog på seg sånne jobber for å skaffe penger hos laget. Og der var det mye fagfolk da. Så det gikk veldig bra. Og når Ivar kom så var han der i 14 dager, og da var huset mer og mindre opp. Og så kom han den 14 dager en stund etterpå, og en tredje tur. Og da var huset mer og mindre ferdig. Det var igjen listverk og sånt. Det likte ikke Ivar å holde på med.
Nei.
Så det fikk han noe annet til å gjøre da. Så huset ble jo kalt Trønderheimen da.
Ja, det ble det, ja.
Ja.
Men han arbeidet vel nesten døgnet ut, gjorde han ikke,
ja? Ja, han ville jo helst arbeide bare dag og natt for å komme seg hjem.
Ja.
Så det ble ikke alldeles godt mottatt da. Han sto og hamret og slo både lørdag og søndag. Og da fikk jeg beskjed til noen kvinneringene at det passet seg ikke at det ble arbeid på søndag hos personalsjefen på Sør-Norge aluminium. Så det måtte vi sette over inn med da. Så vi måtte finne på noe slag om søndagen da. Så ta han med til Rosen og på Baroniet og kanskje spise på Fjordhotellet og sånn. For at vi skulle unngå den da.
Ja, for de var litt mer religiøse på den kanten.
Ja, det var jo et totalt forskjellig samfunn fra det jeg var vant til. Jeg kom jo fra en kalde blanding mellom bonden og industrisamfunn. Og der var det et lite fiskersamfunn og et småbruk. Og der var det mye bedrehus. Veldig mye bedrehus. Og det ble jo diverse kollisjoner da når det kom røffe folk fra Nord-Norge da. For de hadde jo et språkbruk som ikke passet seg i nærheten av bedrehus da. Ja.
Men de var jo hjem mye på ferie også.
Ja, vi var jo fra Meråker da og for hjem på ferie hver sommer. Og etter hvert så for vi jo hver påskhelg. For da var det en dag å være da. Mm. Og således så hadde vi kontakt med Meråker bestandig. Og det var naturlig for oss å få tilbake til Meråker når alle var der som kunne slutte i arbeid da.
Ja, for kona, de er jo fra Åsvold, ute i Molde.
Anne, hun er ikke Anne i Åsvold, ja, og vokser opp ute i Molde.
Ja. Ja. Men, hva skulle du si, jeg tenkte på noe slags, han med faren din, kom tilbake til det, han var ivrig på jakt.
Ja, han var ivrig jeger.
Ja.
Ja, og ivrig fesker da.
Ja.
Ja. Så han trivdes veldig godt på fjellet i Meråker da.
Ja.
Og han slo seg i lag med noen de kalt for Bullvoll-laget. Tidlig på 30-tallet. Og det var den to i bruk i gammel seter på Bullvoll ute i Færhuset. Det var setra til Bakken på Fjærstad. Så Iver Bakken som egen Bakken, ja, han var jo med da. Mm-hmm. Så jeg regner med at det var han og faren min som var enige om denne da. Ja. Så fikk de med seg noen til. Det var Skredjarn, han Røra Nilsen. Og så var han Olav Heksheim. Og så var han Johan Woll på Brenja.
Og så
Settomilla.
Og så Iver Bakken var vel med oppe?
Ja, han var med.
Ja.
Og han som var eier da.
Ja.
Så.
Men var det etter at faren din bygde høtta opp?
Nei.
Nei, det var fyrre det da.
Ja, han denne var i 1930.
Ja vel.
Ja, for det står i årsmeldingen for Bullvoll-laget at de skulle ha sånn 10-årsjubileet i 1940.
Ja
vel. Men så står det at det som tida vart, så fant de ut de skulle ikke ha noe jubileum.
Nei.
For da var det krig enda.
Ja, skjønner
jeg. Ja.
Men Farin, han fikk jo til høtt opp på Fjærstad.
Han bygde høtt på jorda til Bakken da, og Iver Bakken da han kjøpte. Og det er alle satt med langsose da.
Mm.
Og han betalte 1000 kroner. For ferdig oppsett høtt på eget tomt. Så det var Iver som ordnet med snekker og fikk opp høtt. Og den, alt det kostet bare 1000 kroner. Og det var Ole Wahlberg som sette opp høtt, og den var veldig fint sette opp da.
Ja, jeg skjønner.
Ja. Ja.
Men skulle du jo nesten tro at du kunne arve noe av en jakt? Instinkt og alt jobbet, men ja, det var det ikke.
Jeg gjorde ikke, ja.
Nei?
Nei, da jeg var på smeltverket, så var det en som var ivrig jeger han ville ha med meg, da. Så ble jeg med, lånt meg gevær og ble med, da. Og så skjøt jeg en ryp. Men hun strøket med, hun sprang i kjære. Og så måtte jeg bare fotia da, og ta livet av. Og denne likte jeg veldig dårlig. Så etter det så har jeg aldri vært på jakt noe mer. Men feske har jeg hjulpet meg mye da.
Ja, det
har
vi gjort.
Rundt omkring i Meråker da.
Ja. Ja. Da tror jeg vil høre litt om, du hadde jo to svogere.
Ja.
Skal vi begynne med en Brynjulf, kanskje?
Ja, Brynjulf han ble jo forlovet med Kari da.
En Brynjulf Tidemann.
Brynjulf Tidemann, ja.
Ja, i Stortrøa.
Ja. Og han ble jo en stort ideal for meg da. Og han var han drev så smått med friidrett. Og så var han den første som tog meg med på Vardetun. Ja. Og så fotballkamp mellom Varden og Kopperva. Og så spanderte han i flask brus. Og det var store greier.
Det var første gangen du smakte brus, det var
det. Ja, det, jeg kommer ikke på noe annet. Nei, det var fantastisk.
Men han Brynjør, hvilken arbeid med han da?
Jeg kommer på at han var på jernbanen, for faren hans var jo sånn banevokter. Ja. Så jeg kommer på at han var i lag med Ingstad-Bjørg-gjengen da, når de ville på å jobbe på jernbanen. Mm-hmm. Men ellers så ble han jo klein.
Ja.
Så det var ikke noe lang arbeidskarriere han fikk han Brynjør da. For når han var klein, så kunne han arbeide mer. Han fikk tub som så mange ganger gjorde i Meraker i den tiden. Og han ble leggende hjem siste året. Og da hadde han som oppdrag å låne bøker hos dem på biblioteket. Det høres kanskje rart ut, men antagelig så var det sånn at den ikke var smittefarlig da. For jeg hørte aldri noe snakk om at det skulle være noe spesielt forskjellig. Og han lånte jo da bøker på et offentlig bibliotek, og det ble ikke reknet som noe farlig der da.
Nei, og du var nå i notten da. Det.
Så jeg var i dommen og satt en gang for uke da. For han Strømme som var på biblioteket, han hadde åpnet en ettermiddag for uke.
Ja, hva biblioteket var han da den gangen? Ja.
Da var det i kjelleren på Bjørk.
Ja.
Ja. Og da fikk jeg lån flere bøker da. Jeg les veldig mye selv da. Men så måtte jeg lån enda mer uten Brynjør da.
Ja, jeg skjønner det.
For han var jo umettelig da. Han hadde jo ikke annet holdt på med enn å lese. Så jeg satt og la meg handa opp på loftet hjemme i Stortrøa.
Ja. Ja, og sykdommen gjorde noe at han måtte jo gi over til ut han jo.
Han døde vel da i 39, tror jeg.
Ja.
Og det er den første begravelse jeg egentlig kjempet at jeg var med på.
Ja.
Og jeg ble litt overrasket over folket da. Det var mye folk som deltok. Det var mye fra både slekt og venner i sørsida og alle naboene, så det var mye folk. Mm. Så om etterhånd, når vi var kommet hjem fra kirka, så var det jo middag, og så var det pause da, frem til at det skulle være kaffe. Og i pausen så satt jo folk ut da. Og jeg satt la med den han, ja. Emilien, han var lærer på Vistadskolen, han ja. Og flere til satt og fortalte historier, og han var artig. Og denne fant jeg ut, passet utrolig dårlig da. Og jeg gikk og så på moras Brynjør for Julie, tidemann, ja. Det, hun skrek ikke bare, men tårene rann i striet. Strømmet hele dagen.
Ja, jeg skjønner.
Det var helt fryktelig.
Ja. Ja. Det var en trist dag det også.
Det var en veldig trist dag. Og da var det sånn at de faktisk begynte å betrakte Kari som sin egen datter. For Kari var der mer eller mindre dagstøtt da.
Ja.
Og etter hvert så var det sånn da, at hun var der og hjelpet og holde om med lag. Så faren min da, hun har sendt deg Kari til byen for å få at hun startet opp i et nytt miljø da.
Mm.
Men hun fikk seg til det da.
Nei.
For hun følte ansvar for dem bort i Stortrøa.
Hun ga livet sett åt dem hun egentlig.
Hun kan si hun gjorde det da.
Ja.
Ja.
Men i tillegg så drev hun jo på kiosken på stasjonen der.
Ja, hun fikk jo jobb da på kiosken etter siste, da første kamp i Øveråsen, og de som hadde denne, men da Gjørdis sluttet, så tok han Kari over. Så hun var der i mange, mange år.
Ja, skjønner jeg. Ja. Men han Brynjuft, han hadde vel litt det samme evne han som gjorde. Han var flink med sånn finsnekkering, var det
ja, ikke? Ja, han drev bort til snekkerbo og la med faren sin, og han ble veldig god til å dreie da.
Ja.
Så han drev mye sånne buller da. Så, sånne rierkuler som du kan finne opp i skogen da.
Ja, jeg skjønner.
Ja.
Ja. Ja. Men så... En annen svogeren din da, det var Ivert Ronsmo i Fjellbrann.
Ivert Ronsmo, ja, han var laborant da, oppe i Kopperå, på smelteverket. Men samtidig så hadde han en bil.
Mm.
Så han drev og kjørt folk da. Jeg tror han kjørte en god del for smelteverket.
Ja.
Når de skulle ha bil til bytur til... Eller sånn, så var det en Iver som kjørte han da. Så du kan jo si at på en måte så hadde han to jobber da.
En driftig kar, kan du si.
Ja, og han måtte være veldig flink økonom da. Og han var jo stor i mine øyne da han begynte å komme hjem mot oss og hadde med seg bil. Så kunne jeg sitte inn i den og vri på rattet mens... Han koset seg med søsteren min.
Ja.
Ja.
Du simulert kjøring ut, du da.
Ja, jeg var, fikk ikke borti da.
Nei,
jeg fikk ikke borti da.
Nei.
Jeg var ikke nøkler eller sånn, så det var ikke mulighet for å gjøre noe.
Nei,
men jeg satt og grei på rattet og kjørte bil.
Men Iver og Ingrid bygde seg hus veldig tidlig i Gåbrå nå.
Ja, de ble jo gift, og så bygde de seg hus. Så de flyttet inn i som nygift da, på Ovalina,
ja.
Oppe i Kopperå. Og det var jo storveis i mine egne, for de hadde blant annet bad. Og det var jo en sjeldenhet nede i Meraket på den tiden da. Så enkelte gang så tog vi toget opp, og så var vi jo så... Ingrid og så badet hos da. Ja.
Men han var noe veldig økonomisk mot vår, for han betalte ut på det bil og hus.
Ja. Han skulle fylle 30 år i august i 42.
Ja.
Og da skulle de ha kalas, for da var han gjeldfri. Da han betalt både huset og bilen og alt. Og da skulle det vært kalas.
Ja.
Ja. Men så det gikk det ikke, da.
Nei, for de var på høtta og på Fjærstaden på ferie,
var det? De var på ferie. Det var jo mye vanlig den gangen at folk for på høtta og hulde seg der i ferien, da.
Ja.
Og de hadde jo en liten fesjong, da. At Tove var jo med, da.
Ja.
Og da var det ikke noe stelt på Ingrid til å være med som rorskar. Så han ville ha meg til å komme opp da, så han fikk sett gang og ta opp gard for å holde seg matfest da. Og det tykte jeg var bare artig, for jeg var glad til å holde på med sånt selv da. Men så var det i 42 denne da. Og da, det var på juli, rundt 20. juli. Jeg var oppover en kveld da vi for hit til Spakvika, hadde påhengsmotor på båten. For vi Spakvika og sette garn, og på løsera utenfor Larsvoll. Jeg var liksom sikre feskplasser. Og så for jeg hjem, syklet da, og syklet opp at da, om morgenen andre dagen. Men da bles det opp, så det var ganske stritt da. Men jeg syntes ikke det var noe spesielt farlig da. Så jeg hadde ikke noen tanker om det. Så vi for ut i Spakvika, og Larsvold og tok garda og skulle fara hjem. Mm. Og så hadde det seg således at Langsåa var veldig stor, og været sto på, så at vestavind, ja, helt ifra Færhuset inn, så det ble svære bølger, og når den store elva og bølgene utifra sjøen møttes, så toppa bølgene seg, så det ble så veldig til att og fram, da.
Så, og så det langgrunn ut med den, da.
Det langgrunn,
så det bryter godt, da.
Når vi kom at, da, så tog seg ikke å kjøre helt inn, da, for da kunne vi slå motoren ned i botten.
Ja.
Og så skulle jeg ro, da, siste biten. Og jeg begynte å ro, og så for øyne året at du årgaffet, og båten svegt på et blunk, og ble slifull av til sånne bølger, da. Og den båten for de bare at og fram der, da. Og Iver, han hoppet mot land, og mulig tenkte at den skulle nå båten inn, men det gjorde han nok ikke. Og jeg hoppet etter, men når jeg kom opp, så hadde jeg båten allerede satt med meg, at med ene skuldre, så jeg hadde den å holde meg til. Og jeg så ikke Iver noe mer. Jeg prøvde å snu båten, men det ble ikke noe stille på det. Så jeg klev opp på kvelvet, da. Og da for båten inn med bølga, og så for den ut, så den lå mer eller mindre still. Men høye bølga som slo over, da. Men det var jo sommerstid, så vattnet var jo ikke iskaldt, da. Så kom søstra mi ut og så vel kanskje hvordan det stod til, og så kom han voddene utover, da. Det er mulig å tenke du skulle fot i med, da. Men vattnet kom opp på livet, så ga opp, og så sprang han langs Langsåa, men kom seg ikke over, men hun sto og sprang at og fram opp med Langsåa, og vefta med et svært forskle, da. Så de skjønte det var noe slag. Og så kom det felker fra Langsåen, da. Og der fikk de til båt som lå nede i Ose der, og kom ut og tog opp meg. Jeg har ikke helt klart for meg hvem det var, men jeg tror at Brynjulf Langsåen, da, var med, og så tror jeg det var en Ture Valberg som var de som kom, da. De var jo gode svømmere. Og de hadde ikke noe problem med å fot i meg, da.
Nei.
Så var jo helt bortovnet føtten på meg, så jeg klarte ikke å gå, da. Så tog de og bar meg oppå Langsåen. Og ranget av meg klærne, og så sette de meg opp i fanget, og bestemoren oppe på bakka, og inntullet til ullteppet. Og hun måtte nok ha sine tanker, da, for hun mistet jo sin egen ektemann med drukning på fjell for mange år siden. Da.
Det var så, den gangen det var 5 stykker som kom bort.
Det var 5 stykker som for den gangen, ja.
Og ingen fant jo mat?
Ingen fant jo mat.
Nei.
Mm.
Ja, men de for hjem at de da etter hvert gjorde ikke, de fann ikke 18 Iver da.
Nei, vi havna jo nede i Åsheim et kvart, da.
Ja.
Ja, og satt jo der og folk, og de ønka seg og skrek, jeg tykk det var fryktelig, for jeg hadde en slags skyldfølelse, da. Det var jo jeg som rodd, da, og som ikke klarte denne, da, i og med at jeg ene året havnet jo plassen så at båten svengte seg, så jo, det var slivfullt å vapne. Og Ingrid hadde et ønske, da, og det var at de skulle finne at den Iver, da.
Ja.
Og det var en Johan Molle som begynte på organiserte letingen han for med dreng gatt og fram i Ose, da. Og de fikk tid.
Ja, det gjorde de.
Ja. Och då kom det telefon då att någon finner då. Och då var det var på en måte då en slags lättelse då. Bara åt Ingrid och föräldrar och Siver då.
Ja, jag skönde.
Men det var det gick många här en så att finna trivdes uppe i båtet.
Jag gjorde det. Ja, när den är så ung så skönner jag att den kan skyldfølles, men det var ju bara ett uheld, det var ju inte något du gjorde med vilje.
Ja, det kan jag säga, men ja. Jag följde så att folk såg på mig att det var skylda mig då.
Ja, jag skönner ju det.
Jag följde inte säkert de mente, men jag följde
så. Ja, du följde så.
Ja.
Ja. Men du hade... en nere vän skulle jag säga svågern åt Anne Rolf Österås, det var det var en tragisk historia.
Ja, det var en väldigt tragisk historia. Det var ett arbetslag från smältverket som var på Hallsjön på jobb. Och så när de skulle fara hem då så körde de över isen. Mm. Och det var märkt upp hur de kunde köra då. Men rätt utanför dammen när med Ose där utanför Marius Wall,
ja.
Så gick traktorn igenom, men han Rolf som körde han rakk oss och lösa ut tilläggaren så att de som satt där de var tatt upp på isen,
ja.
Men han och sån Peder Österås som satt inne i traktorn, de vart med ner,
ja.
Och drukna då.
Ja.
Det var inte djupt.
Nej.
Nej, för de såg traktorn stod där och med lysa på, ja. Nere. Men det tog ju lång nog tid då, till att det vart för sent då.
Ja,
de höll ju på med upplevning aldrig och aldrig så länge, men det hjälpte inte. Så det var en tragedi, det var all världen.
Ja, jag skjønner jo det att det har vært lite pågang åt deg da, med tre forskjellige ting den som har vært veldig nært og tragisk.
Ja, kan du si det.
Ja.
Ja.
Ja, for han, Rolf, han var gift med Kristine, søstra han, sånn.
Han var gift med Kristine, ja. Ja. Og Dobby Kopper også.
Ja, det ja. Gjorde de da, ja.
Ja. Men de var jo barnløse da. Så ja. Det var jo for så vidt bra da.
Ja. Ja. Men en annan ting då som jag har sett på, du får att köra så mycket bil, Torodd, och det verkar som du är bra att köra bil.
Ja, jag har ju kört bil sedan på 50-talet då.
Ja.
Så det började bli ganska många år då. Och det var ganska lättvint att köra upp i den gång, den tiden då.
Ja.
Jag räknade med att jag skulle få det så pass att jag kunde köpa en bil eller. Men bilen var ju rationerad så det var inte bara att gå på butiken och köpa en bil.
Nej.
Men brukt bil, det kunde jag få till.
Ja.
Och det var lätt. Och så skulle naboen uppe i Kopperå, en som heter Rön.
Edvard Rön.
Edvard Rön, han skulle sälja bilen sin för han skulle köpa en ny brukt bil. Mm. Jag tänkte att han är så flink med motorer och allt sånt. Så den bilen är säkert brukbar då. Så låta pengar då. I banken. Och brukt som begrundelse då att jag måtte ta bil för att jobba som revisor på handelsföreningen.
Ja.
Och då måtte jag inte bara på handelsföreningen men jag måtte på all filialen. Ut på skogen. Ut med Fyndøde. Och så på Breidablikk och på Dalodal
Samhold
och på Stordal.
Ja, ja.
Och så fick jag lån.
Ja.
Pengar då i banken då.
Ja.
Ja.
Men var det en Edvard som lärde att köra bil eller?
Edvard var med mig till bilen med upp i Storarsveien då.
Ja.
Och då skulle jag sätta bilen i fri och så lät den fri och så jag fick en slags følelse då. Och sväng och så då.
Ja.
Och bruk bremsen då. Ja, det var mye så.
Mm.
Og det var natur og, men så søkte jeg om å få kjøre opp da, og da var jeg på Stjørdal. Og der brukte jeg en kjørelærer som en køler. Det gikk han å leie bil til han da, gjennom oppkjøringen, og så ledde jeg en kjøretime 48. Og da tror jeg han kjørte liksom den ruta jeg skulle komme til å komme bort i. Så jeg lette liksom da. Og jeg treffet på en ungdom da, jeg tror det heter Stigum.
Stigum var det en,
ja. Ja, og han var trekket som litt vanskelig da. Så jeg var uhyre forsiktig da, i språkbruket. Jeg var ikke noe karavolig,
jeg. Jeg skjønner.
Nei, jeg var veldig utmyk.
Ja.
Men det gikk bra da. Så jeg fikk sertifikat og sier at jeg har kjørt da.
Ja.
Ja, ikke noe spesielt uheld heller. Jeg hadde en kollisjon oppe i Fjellstadsveien da, midt på Funnsjøen.
Men da sto du i ro, gjorde du ikke det?
Ja, for det kom to motorsykler, og så de kjørte om kapp. De kom vi fra Fjellstaden da, en søndags formiddag. Det var hørfest oppe der om kvelden da. Og da så jeg over vattnet, at de hadde voldsomt fart. Og så kom de til en sveng, finne de møtte meg. Og da kjørte jeg helt opp på kanten og sto der de kom. Og først inn så kom han dundret inn i siden på bilen min da. Ja, og for og havna nede i steinrøs. Men midt i steinrøsa så var det en myrflekk, og der havna han.
Og flaks da?
Da hadde han flaks. Ja. Og han la seg ned, så han kom ikke så langt som bortåt bilen da. Men det gikk noen fot på han da.
Ja, det gjorde det.
Og han første inn måtte være med og kjøre ned til doktoren da. Og han forlodes, han kjente at det lukta da. Og så spurte han om han meldte. Nei, så sa jeg at jeg hadde gjort det, for han lovet meg at han skulle dekke alt det kostet. Kollisjon. Og han skal få lommeboka i pann, sa han. Der var det mye penger da. Så jeg vet ikke om han kommer til å melde det heller. Ja, men så er det flores at hvis ikke du melder det, så gjør jeg det.
Ja.
Ja, for sånn kjøring skal vi ikke ha noe av. Og så ble det meldt da. Så lensmann kom jo og snakket med meg, og vi var oppe og så på alt da. Så ble det rettsak på samfunnshuset, og fikk 21 dager, begge to da.
Begge to, ja.
Ja, det var det som var vanlig i straffen da. For fyllekjøring da. Men etter det så hadde det gått relativt bra.
Men det var ikke skylda di den gangen, eller?
Nei, det var ikke.
Så du har kjørt prekkfritt da i alle år?
Ja, for så vidt,
ja.
Kan du se det da. Ja.
For det var jo ikke lenge siden du var vekk og fikk fornya før akkurat, var det da?
Ja, det var for så vel året siden.
Ja.
Og da spole fastlegen da om man kunne få 3 år da.
Ja.
Da kikket han bare på meg. Men så skrev han ut attest, og når jeg kom ut så sto det at jeg har sertifikat høsten 2015 da.
Ja.
Så det ble nesten 3 år da.
Det ble det.
Ja. Så antagelig så regner han med at jeg skal klare meg så lenge da.
Det tror jeg også du klarer.
Ja, vi får så.
Ja.
Vi får så.
For du kjører jo hver dag.
Jeg kjører hver dag nå da.
Ja.
For nå ser om kona min er på helsetunet.
Ja, ja.
Så kjører jeg litt opp på Storlien og litt rundt på Stjørdal.
Ja.
Så jeg kjører hver dag.
Det er viktig, tror jeg.
Og det tror jeg betyr alt egentlig da.
Ja.
For da slipper jeg å sitte og tenke på hva jeg skal gjøre. Ja. Alt går automatisk. Ja. Ja.
Det er bra.
Hvis du vil bli borti fra bil, blant å si en 14-årig trivuku, da må du begynne å tenke deg om når du starter opp.
Ja, skjønner jeg.
Ja. Men når du kjører hver dag, så slipper du det. Da går alt av seg selv.
Jeg tror det går bra framover her, Torodd.
Ja, og la oss håpe det.
Ja. Men da tror jeg sier tusen takk for et fint intervju, ja.
Takk skal du ha.
Ja.